Rádio Praha, zprávy.
Iniciativa pro Alt svolává demonstraci proti vládním reformám. Papež jmenoval biskupem královéhradecké diecéze monsignora Jana Vokála. Ministr kultury odvolal dočasného ředitele státní opery Dolanského. K poslechu zpráv Rádia Praha vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. V sobotu by se měla v Praze uskutečnit demonstrace proti připravovaným vládním reformám, svolává ji iniciativa Pro Alt. Reformy, které připravuje koaliční kabinet ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, totiž podle názoru iniciativy zhorší životní úroveň většiny obyvatel České republiky. Protestní akci podpoří i nejsilnější česká politická síla, tedy opoziční sociální demokracie, řekl místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Sdružení Pro Alt se samodefinuje jako iniciativa pro kritiku reform a na podporu alternativ. Na pražské demonstraci by měl vystoupit také například předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. S přijetím eura podle lednového průzkumu společnosti Media Research souhlasí jen 15% dospělé populace České republiky. Naopak více než 3/4 Čechů, celkem 77%, jsou proti vstupu do eurozóny, 57% dokonce silně proti. Ředitel společnosti Media Research Jan Matějka uvedl, že pokles podpory eura může být odrazem finančních problémů některých zemí eurozóny. Komisař pro lidská práva Rady Evropy Thomas Hemmelberg kritizoval protiromské postoje v české společnosti a vyzval Prahu, aby zintenzivnila své snahy o integraci tohoto etnika. Komisař to uvedl ve zprávě, jež byla ve čtvrtek zveřejněna ve Štrasburku. Sestavil ji na základě návštěvy České republiky od 17. do 19. září 2010, při níž se setkal i s ministry a dalšími představiteli. Benzinové stanice budou muset zveřejňovat přesné složení pohonných hmot. Změnu odsouhlasil Senát. Motoristé díky tomu budou mít lepší informace. Distributory pohonných hmot zároveň čeká povinná registrace na celním úřadu. Senátor Jiří Bis z ČSSD vysvětluje, že tento postup má zabránit daňovým únikům.
Distributoři, to je vyslovně opatření státu proti únikům, protože každý, kdo bude nabízet prodávat hmoty, tak bude registrovaný. Dneska není. To znamená, do 10 dnů musí změnit případně údaje nebo odhlásit se, když tu činnost nebude vykonávat. To znamená, to DPH, které vždycky se posouvá z jednoho na druhého, tak to bude dohledatelné.
Normu musí ještě podepsat prezident republiky. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Sněmovní branný a bezpečnostní výbor vyzval místopředsedkyni sněmovny a bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou, aby v souvislosti s odchodem Miroslava Krejčíka z čela vojenského zpravodajství odstoupila z veřejných funkcí. Novinářům to řekl po Krejčíkově slyšení na uzavřeném zasedání výboru jeho předseda František Bublan z ČSSD. Parkanová rezignovat nehodlá. Senátoři KDU-ČSL napadli u ústavního soudu zdanění výnosů ze solární energie ve výši 26%. Chtějí zabránit arbitrážím, jimiž hrozili provozovatelé fotovoltaických elektráren. Podle předkladatele Jiřího Čunka může Česká republika v důsledku přijatého zákona, který snižuje výkupní ceny fotovoltaické energie, čelit velkému počtu arbitráží a neodhadnutelným finančním náhradám. Agrární komoru povede i v následujících 3 letech její dosavadní prezident Jan Veleba. Do funkce byl už potřetí po sobě zvolen na sněmu agrární komory v Olomouci. Byl jediným kandidátem, hlasovalo 84% z téměř 200 hlasujících účastníků sněmu. Novým královéhradeckým biskupem je Jan Vokál, který dlouhé roky působí na státním sekretariátu ve Vatikánu. Do čela královéhradecké diecéze ho ve čtvrtek jmenoval papež Benedikt XVI. Monsignor Vokál nastupuje po Dominiku Dukovi, který je už rok pražským arcibiskupem. Podle pátera Miloslava Fialy je Jan Vokál mužem středu.
Vím, že to je člověk nesmírně otevřený, je to muž středu, čili ten jeho centrismus, který se projevuje v jeho názoru na postavení církve v postmoderní společnosti, tak si myslím, že to je osobnost, která vyhoví těm náročným požadavkům současné společnosti na představitele církve v tom regionu východních Čech a že naplní očekávání i věřících.
Ministr kultury Jiří Besser odvolal pověřeného ředitele státní opery Praha Radima Dolanského. Operu dočasně povede ředitel Národního divadla Ondřej Černý. Ministr Besser řekl, že důvodem pro odvolání je Dolanského postoj k reformě státní opery a Národního divadla.
Tak prvním důvodem je to, že pan Dolanský po svém jmenování 20. prosince loňského roku do pověření toho řídit státní operu Praha, tak něco slíbil. Do té doby v podstatě takzvaně mydlil schody bývalému řediteli panu Dohnánému a poté, když se mu pověřil řízením státní opery, tak se začal chovat naprosto nestandardně a já si tak nepředstavuji, aby se choval správce státních peněz příspěvkové organizaci.
Na závěr zpráv ještě krátce o počasí. V pátek slunečno, odpolední teploty 4 až 8 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, východní až jihovýchodní.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Jak se od nás dnes dozvíte, zřejmě se dočkáme přímé volby prezidenta. Blíží se sčítání lidu, připomněli to letáčky, které nacházíme v poštovních schránkách. Pražský arcibiskup Dominik Duka zahájil slavnostní mší rok svaté Anežky České. Nebude chybět pohled do tisku a téma ekonomické rubriky bude sjednocení daně z přidané hodnoty na 20%. Přeji hezký poslech. Zdá se, že se přece jen v Česku dočkáme přímé volby prezidenta republiky. Na způsobu volby se totiž ve středu shodli vyjednavači tří vládních stran a opoziční sociální demokracie. Pro diskuzi už zbyly jen podrobnosti. Je ale velmi pravděpodobné, že se kvůli technickým záležitostem zřejmě nestihne připravit přímá volba prezidenta už na rok 2012. Další informace přináší Josef Kubečka.
Přímá volba prezidenta by měla být dvoukolová, podobná nynějším volbám do Senátu. K dalším parametrům volby, které ještě zbývá dořešit, minister spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS řekl.
Nyní budeme diskutovat některé detaily, například to, jaká má být doba mezi prvním a druhým kolem. To znamená, zda zvolit variantu jednoho týdne, nebo tuto lhůtu prodloužit například na 14 dní, jako to mají některé země v rámci Evropy.
Nepanuje také shoda na tom, zda by se mělo prodloužit funkční období prezidenta o rok, tedy na 6 let, jak navrhuje ČSSD. Mělo by to přinést úspory, protože volba hlavy státu by se mohla konat současně s jinými volbami. Kandidát na prezidenta bude muset získat podpisy 50 tisíc obyvatel. Nominovat by ho mohla také skupina 10 senátorů nebo 20 poslanců. Podle poslance ČSSD Jeronýma Tejce zbývá také dořešit úpravu pravomocí hlavy státu.
Nejzásadnější bude debata ohledně souhlasu ať už vlády či jiného orgánu k jmenování bankovní rady České národní banky. My jsme jako sociální demokraté stoupenci toho, aby v tomto případě probíhala podobná schvalovací procedura jako u soudců ústavního soudu, tedy na návrh prezidenta by schvaloval členy bankovní rady Senát.
Uzavřena není ani debata o tom, zda by prezident ke jmenování členů Bankovní rady České národní banky potřeboval kontrasignaci premiéra, nebo jej jmenoval se souhlasem Senátu, dodal Jeroným Tejc.
My jako sociální demokraté říkáme, že bychom rádi, aby tady byla kontrasignace, aby tady byl vysloven souhlas Senátu, tak aby skutečně bankovní rada nebyla odvislá od jednoho člověka, od prezidenta, ale aby byla nezávislá, stejně jako je nezávislý ústavní soud. Stejně tak je možná alternativa, že by to věc kontrasignovala vláda.
Poslanec TOP 09 Stanislav Polčák by tento postup akceptoval.
Zdá se, že určité feudální výsady, které jsou dnes zakotveny v ústavě, budou v rámci novely té ústavy, v rámci přímé volby prezidenta republiky. Možná odstraněny jsme na té diskuzi jaksi na začátku, nicméně si myslím, že jsme přesto velmi pokročili. Takže já jsem optimista, myslím si, že se můžeme dohodnout i s tím ústavním posílením kompetencí Senátu v případě bankovní rady.
Odpovědnost prezidenta by se při přímé volbě měla rozšířit. Podle ministra Pospíšila, aby prezident mohl být nově zodpovědný také za hrubé porušení ústavy.
Cítím, že se začíná rýsovat shoda na tom, že vedle velezrady by byl prezident republiky odpovědný ještě za hrubé porušení ústavy. Na druhou stranu musím konstatovat, že u případné trestní odpovědnosti vyvstává celá řada nejasných otázek, jak by toto bylo aplikováno v praxi, proto jsme požádali ještě o další rozbory a tomuto tématu budeme věnovat ještě další schůzku.
Definitivní dohodu o přímé volbě prezidenta chtějí politici uzavřít do konce dubna.
Právě tento týden dostávají všechny domácnosti v Česku do poštovních schránek oznámení, kdo je jejich sčítacím komisařem a kdy je tento komisař doma navštíví. V České republice totiž po 10 letech opět proběhne sčítání lidu a kromě samotného sečtení obyvatel nás čekají novinky. Komisaři se tentokrát nebudou ptát na barevnou televizi, ale například na připojení k internetu. Více už Milena Štráfeldová.
Sčítání lidu, domu a bytu 2011 je zřejmě vůbec nejrozsáhlejší statistickou akcí desetiletí, předcházela mu proto i dlouhá příprava. Jen informační kampaň pod názvem Budoucnost se počítá, která nyní probíhá v televizi a na internetu, se chystala 14 měsíců. Podle Davida Čermáka z pořádající agentury má tato kampaň obyvatelům Česka vysvětlit, čeho všeho se sčítání týká.
Chceme lidem jednoduše přiblížit, že data ze sčítání ovlivní jejich život v dalších letech. To znamená, že jsou použity pro jakékoliv podkladové informace týkající se financování regionu, obcí, dopravní infrastruktury a tak dále a tak dále.
V příštích dnech každou domácnost v Česku navštíví sčítací komisař a předá tam sčítací archy. Místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal objasňuje, o jaké dotazníky letos půjde.
Každý občan musí vyplnit sčítací list osoby, za každou domácnost vyplní jeden sčítací list, takzvaný bytový list, a za každý dům, kde je alespoň jeden obydlený byt, se vyplní jeden domovní list. Celkem těch otázek proti roku 2001 je o 7 méně a vlastně přibyla jediná nová, úplně nová otázka, která se týká registrovaného partnerství osob stejného pohlaví.
Na rozdíl od minulých sčítání lidu se ovšem nebudou zjišťovat majetkové poměry domácnosti, doplňuje mluvčí projektu sčítání lidu Ondřej Kubala.
Kdysi byly v dotaznících otázky na vybavenost domácnost, jestli máte třeba barevný televizor, jestli máte chatu, automobil a podobně. Ale na nic takového se už dnes neptáme a také ve sčítání nejsou žádné otázky na příjmy. Jediné, na co se ptáme, co částečně souvisí s vybavením domácnosti, jestli rodina má možnost využívat počítač a jestli má možnost využívat připojení k internetu.
Internet se letos také poprvé využije přímo při sčítání. Lidé totiž budou moci sčítací archy vyplnit a odeslat také elektronicky. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude půlnoc 25. na 26. března. Archy je přitom třeba odevzdat nejpozději 14. dubna. Lidem, kteří budou sčítání bojkotovat, hrozí pokuta. Ondřej Kubala také vysvětlil, k čemu budou získané statistické údaje sloužit.
Málo kdo ví, že třeba podle toho, kde lidé žijí a kolik jich tam žije, plánují rozmístění svých zásahových jednotek hasiči a zároveň také záchranná služba. Podle dat ze sčítání nakupuje třeba ministerstvo zdravotnictví vakcíny pro malé děti. Podle dat ze sčítání se upravují ve velkých městech jízdní řády a trasy linek městské hromadné dopravy. Ale také jde o peníze, protože podle dat ze sčítání ministerstvo financí rozděluje peníze do obecních rozpočtů, tedy to, kolik obce budou mít k dispozici, závisí také na tom, kolik u nich žije obyvatel ze sčítání lidu.
Poprvé se při sčítání budou zjišťovat i počty bezdomovců. To poslouží například jako podklad pro humanitární organizace.
Pražský arcibiskup Dominik Duka zahájil slavnostní mši rok svaté Anežky. Tato česká národní patronka byla nejmladší dcerou krále Přemysla Otakara I. a podle některých pramenů se narodila 20. ledna před 800 lety. Její jméno pak najdeme v kalendáři 2. března, kdy také zemřela. Tato princezna a řeholnice je jednou z nejvýznamnějších osobností české historie. Už ve 3 letech byla zasnoubena s Boleslavem Slezským, který ale brzy zemřel. Později se jednalo o jejím sňatku s Jindřichem, synem císaře Fridricha II., anglickým králem Jindřichem III. A zřejmě i se samotným císařem Fridrichem II. Rozhodla se však pro život řeholnice a její cesta tak vedla ze šlechtických dvorů do kláštera, což se stalo celoevropskou událostí. Na její roli upozornil pražský arcibiskup Dominik Duka.
Je to žena, kterou můžeme i z mezinárodního hlediska považovat za zakladatelku zdravotní a sociální péče. Odborné, proto u všech svých klášterů zdůrazňuje, aby existovaly zdravotnická zařízení, špitály. Dokonce založila jediný český řád špitálníků, takzvaných křižovníků s červenou hvězdou.
Rok svaté Anežky zahájil pražský arcibiskup Dominik Duka mší v chrámu svatého Františka z Assisi u Karlova mostu, kde i dnes sídlí řád křížovníků s červenou hvězdou. Krátce předtím navštívil i výstavu oceněných prací dětské výtvarné soutěže. Děti měly nakreslit, jak si českou světici představují. Porota vybírala z celkového počtu více než 3,5 tisíce přihlášených, uvedl v České televizi spoluorganizátor Petr Pidha.
Je tady jeden obrázek, který je od vietnamské dívky. Ku podivu bych řekl, že tu myšlenku té Anežky jako dobrý ženy vystihl mistrně.
Děti Anežku vnímají jako osobu, která přinesla mnoho humanity do života našich předků. Starala se o nemocné a postižené, což ve zraném středověku nebylo běžné.
Dodala porotkyně Marcela Uhrová. Už za života svaté Anežky vznikaly legendy o zázracích, na níž se podílela. Svatořečení se ale dočkala až v listopadu 1989, více než 700 let po své smrti. O její kanonizaci marně usiloval například už císař a král Karel IV. Nedařilo se nalézt Aneščiny ostatky. Tato podmínka časem padla, ale pátrání neskončilo. Anežka se na tehdejší poměry dožila výjimečných 71 let, ale její hrob ve 13. století vyplavili povodně. Sestry později ostatky ukryly před husity a dodnes nebyly objeveny. Před několika měsíci se po nich pátralo v pražském kostele svatého Haštala, ale bez úspěchu. Legenda přitom říká, že až se ostatky najdou, čeká zemi doba blahobytu. Rok svaté Anežky vyvrcholí v listopadu unikátní výstavou, která připomene životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam mimořádné postavy české historie, dodal pražský arcibiskup Dominik Duka.
Skutečně Anežka patří k těm perlám našich náboženských, kulturních a politických dějin. A to myslím, že bychom měli oslavit a tak trošičku ji také poprosit, aby ty antagonismy, které v době krize vystupují do popředí, jsme dokázali řešit s větší noblesou, vzájemným porozuměním a pochopením.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a se mnou u mikrofonu Martina Bílá.
Lidové noviny komentují přímou volbu prezidenta. Píší, že politická reprezentace společně ujišťuje veřejnost o tom, že udělá vše, aby se přímá volba uskutečnila už v případě výběru nástupce prezidenta Václava Klause. Také se bojíte, že to politici zase jako na potvoru nestihnou? Ptá se komentátor a soudí, že i když už to málem vypadá, že by si kandidáti měli začít připravovat hesla, rýsujících se schod budou třeba ještě desítky. A to by v tom byl čert, aby se nenašlo alespoň několik zásadních detailů, ze kterých nelze slevit. Vysoké školy přijmou letos méně studentů, píší Hospodářské noviny a dodávají, že kvůli menšímu množství peněz tak skončí dlouhodobý trend, kdy bylo rok od roku přijímáno více studentů. Počet studentů v prvních ročnících by se oproti školnímu roku 2010-2011 mohl propadnout až o 15 tisíc a dostat se tak až k 80 tisícům. Na univerzity se v současné době dostane 60% mladých lidí a podle státu je to na úkor kvality a tak vysoký podíl je neudržitelný. Praxe bude taková, že univerzity budou moci i nadále přijímat libovolný počet studentů, ale peníze dostanou jen na určitý počet. To, že podíl lidí nastupujících na vysoké školy už překročil únosnou mez, si uvědomují i rektoři. Chtějí ale, aby se snížení peněz posuzovalo individuálně a aby škrty nebyly tak razantní. Uvádí List s tím, že reforma může dopadnout především na menší vysoké školy v regionech, které nebudou schopny konkurovat špičkovým univerzitám. Komentář Mladé fronty dnes si všímá blížícího se sčítání lidu. Ptá se, proč lidé musí opakovat fakta, která dávno netají. Kde žijí a s kým ví obecní úřad? Zda mají byt nebo dům, ví katastr. Že dali plyn odpojit, ví plynárna. Jako důvody sčítání se uvádějí závazky vůči Evropské unii. Jako důvod, proč dotazník zodpovědně vyplnit, se zmiňuje také to, že bude jasné, kolik je potřeba školek či domovů důchodců. A nebo že se jinak nedozvíme, kolik vakcín koupit na očkování dětí, či do kterého kraje jet za prací a podobně. Proč mají lidé sdělovat, že bydlí v přízemí a mají počítač? Zda jim doma teče teplá voda? Nebo mají splachovací záchod? Ptá se komentátorka a uvádí, že lidé si vyměňují rady, jak povinnost obejít. Třeba při vyplňování dotazníku zavtipkovat. Ale na druhou stranu sčítání opravdu může přinést i užitek. Třeba konečně poznáme osobně i naši plachou pošťačku, která jen jako duch hází doručenky do schránky a nezazvoní, uzavírá komentář.
Od podzimu zdraží potraviny, léky, bydlení, voda i energie a také knihy. Vládní koalice se tento týden dohodla, že už letos zvýší dosud 10% daň z přidané hodnoty u celé řady položek na 20%. Ve snížené sazbě zůstanou už jen vybrané základní potraviny. Z takto vybraných peněz chce vláda financovat důchodovou reformu. Návrh má ale mnoho odpůrců. Nelíbí se opozici, kritizují ho ale i ekonomové. Více uslyšíte v rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Ekonomika.
Důchodová reforma je nezbytná, pokud mají dnešní 35tníci jednou dostávat vůbec nějakou penzi. Tvrdí to liberální ekonomové a stejný názor má i současná vládní koalice. Dosavadní systém průběžného financování důchodů je prý neudržitelný, protože na budoucí penze nebude mít kdo vydělávat. Je proto třeba vytvořit i další zdroje jejich financování. Tím se má stát takzvaný druhý pilíř, tedy kapitálové fondy, do kterých si budou lidé v produktivním věku dobrovolně odvádět 3% ze svého povinného sociálního pojištění. Tato 3% ale budou v systému průběžného financování chybět. Vláda se proto rozhodla, že je vybere z daně z přidané hodnoty.
Veškeré prostředky, které budou získány sjednocením sazeb daně z přidané hodnoty, budou využity důsledně a výlučně pouze v rámci důchodové reformy a v rámci důchodového systému.
Opakovaně ujišťuje premiér Petr Nečas. Nejde o malou položku, podle propočtů se tak vybere zhruba 58 miliard korun. Ve snížené DPH jsou dosud potraviny, léky, bydlení, energie, knihy i vybrané náklady na kulturu. Jde tedy o položky, jejichž zvýšení pocítí především důchodci, rodiny s malými dětmi a obecně lidé s nízkými příjmy. Ve snížené sazbě by nadále měly zůstat jen vybrané základní potraviny jako chléb, mléko, brambory, nespracované ryby a zelenina, ale už ne ovoce. V nižší DPH také zůstane dětská mléčná výživa a potraviny pro diabetiky a bezlepkovou dietu. Všechno ostatní spadne do základní 20% sazby DPH. Opozice proto vládní návrh na zvýšení DPH odmítá. Podle ekonomického experta sociální demokracie Jana Mládka by se spíše měly zvýšit daně fyzickým osobám a podnikatelům.
Je třeba zvyšovat daně jiné, nikoli v DPH. ČSSD to už mnohokrát deklarovala, které daně by bylo zapotřebí zvýšit, znovu to opakuji, je zapotřebí progresivní zdanění fyzických osob, o 2% body daň z příjmu právnických osob a zvýšení některých spotřebních daní na lihoviny.
Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach pochybuje, že by se peníze získané ze zvýšení DPH použily pouze na financování důchodu.
Já myslím, že to je naprosto zase zástěrka pouze o to získat do rozpočtu další peníze a paradoxně je vybrat od rodin s dětmi, seniorů, od zdravotně postižených a zatím účel jejich použití není zcela jasný, protože určitě do té doby nepůjdou na důchody jako takové, což ukazují i ty propočty, které dneska říkají, že to zvýšení by výrazným způsobem posílilo státní rozpočet, ale na důchody by bylo potřeba daleko méně prostředků.
Ministr financí Miroslav Kalousek odmítá, že by zvýšení daně z přidané hodnoty postihlo hlavně seniory a rodiny s dětmi. Těm se totiž náklady vrátí v odečtech z daní. Na seniory zase čeká valorizace důchodu.
Těm seniorům, kteří teď budou nakupovat o něco dražší služby, říkáme, tento administrativní skok vám bude v důchodech plně valorizovat. Plánujeme valorizaci k 1.1.2012 a vždy se valorizuje podle skutečnosti. To znamená, ten čtvrtý kvartál skutečně nějakým způsobem se promítne do výše indexu spotřebitelských cen a o to bude valorizováno.
Své odpůrce má plán vlády na zvýšení DPH, ale i mezi podnikateli. Ti se obávají, že zvýšení cen u dlouhé řady položek povede k tomu, že domácnosti budou více šetřit. Celková spotřeba klesne a to se negativně promítne do jejich obratu. Nižší výnosy podnikatelů povedou k další řetězové reakci. Nebude na rozvoj a investice, firmy budou propouštět a zvýší se výdaje státu na podporu v nezaměstnanosti. Zjednodušeně řečeno, ekonomika začne zamrzat. Na financování důchodové reformy stačí podle zástupců podnikatelů jednotná sazba DPH 17%, ovšem bez výjimek. Tvrdí to prezident hospodářské komory Petr Kužel.
Každý procentní bod je pro podnikatele dnes velmi zátěžový. Podnikatele podle našeho průzkumu, který jsme udělali, tak více jak 50% se obává, že bude velký tlak na růst mest a snížení toho spotřebního koše. To znamená, že bude méně peněz se točit v ekonomice.
Petr Kužel chce o výši jednotné sazby DPH jednat s premiérem Petrem Nečasem a ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Ten sice obavy podnikatelů chápe, od plánu vlády ale ustoupit nechce.
Tak já mám plné pochopení jak pro odbory, tak pro hospodářskou komoru, že navrhují něco jiného než vláda. Nicméně vláda navrhuje 20%.
Na 20% DPH trvají i občanští demokraté, potvrzuje to šéf jejich poslaneckého klubu Petr Tluchoř.
Co se týče sazby 17%, to by se jistě líbila každému více než 19 nebo 20, ale nutno říct, že v tu chvíli by sjednocení sazby DPH ztratilo ten fiskální smysl, ztratilo by ten smysl zaplnění výpadku příjmu kvůli vyvedení prostředků na ty důchodové účty.
Kritika chystané důchodové reformy a především zvýšení DPH jako její součásti přišla ale překvapivě i od liberálních ekonomů. Analytik Raiffeisen Bank a spolupracovník Národní ekonomické rady vlády Aleš Michl například tvrdí, že není třeba zvyšovat DPH, stačí pouze zrušit různé daňové výjimky.
Ten státní rozpočet potřebuje peníze na to, aby se ta důchodová reforma zaplatila. Jedna možnost je zvýšit daně, druhá možnost je někde jinde ušetřit, snížit třeba výdaje. Já když se podívám na všechny výjimky, kdybychom vymazali tak ze zákona, to jsou výjimky třeba stravenky, tak podle mě ušetříme zhruba stejnou částku, co ta vláda vybere na zvýšení daní. Zhruba 120 miliard korun je schovaných ve všech úlevách. Půlka z těch úlev, z těch 120 miliard je, že máme sníženou DPA a druhá půlka je, že v zákonech máme propašované prostě výjimky. Takže podle mě lepší cesta by byla nejít přes zvýšení daní, ale jít přes snížení výdajů, vyčerpnutí všech výjimek ze zákonu.
Tuto středu se ale koaliční devítka, tedy špičky vládní koalice, dohodly na tom, že budou prosazovat důchodovou reformu v podobě, jak ji schválili ekonomičtí ministři, tedy včetně zvýšení DPH na 20%. Do 3 měsíců by reforma měla mít podobu paragrafovaného znění, aby o ní mohli začít jednat zákonodárci.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdenka Kuchyňová.